Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang kita masuk kepada bab al-babu al-wahidu wa thalathuna, bab yang ke-31, yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu qalillahi ta'ala, itu bab terkait dengan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi, dan sebagian manusia. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang musyrik, man yattakhidhu min dunillahi andadan, ada yang dia menjadikan dari selain Allah andadan, sebagai sekutu, tandingan. Yang mana mereka ini, sebagian manusia ini, yaitu orang-orang musyrik, yuhibbunahum kahubbillah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, mencintai berhala-berhala yang mereka sembah, kahubbillahi, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin bisa kita bilang bahwasanya bab yang kita akan bahas ini terkait dengan suatu jenis ibadah yaitu al-mahabbah. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Munasabatu hadzal bab li kitabit tauhid. Ya, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Maknanya yaitu kenapa bab ini kok dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yaitu Kitabut Tauhid. Yang kedua adalah tentang aqsamul mahabbah, itu pembagian mahabbah. Kemudian yang ketiga adalah alamatul mahabbah, alamat-alamat atau bukti-bukti dari mahabbah. Dan mahabbah yang dimaksud di sini adalah mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana banyak orang-orang yang mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun kenyataannya hanya sekedar pengakuan belaka. Ya, karena yang namanya cinta atau mahabbah itu membutuhkan alamat atau bukti-bukti. Kemudian yang keempat adalah minal asbabi allati yunalu biha al-abdu mahabbatullah. Di antara sebab-sebab yang seorang hamba bisa memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini anak ambil penjelasannya dari kitab Muqarrar As-Saudi. Kemudian yang kelima adalah penjelasan dalil. Kita jelaskan langsung poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya yaitu I'anatul Mustafid. Kalau di dalam buku anak ini halaman 36. Beliau menjelaskan arada Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menginginkan bihadzal babi, tentang bab ini, di dalam bab ini ayubayina, untuk menjelaskan annal mahabbata nau'un min anwa'il ibadah. Bahwasanya yang namanya mahabbah itu adalah jenis dari jenis-jenis ibadah. Oleh karena itu, kalau mahabbah itu adalah merupakan jenis ibadah, maka sebagaimana yang telah kita pahami pada bab yang pertama tentang kaidah yang sangat agung terkait dengan masalah ibadah, yang namanya ibadah, kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala namanya tauhid, dan apabila dipalingkan kepada selain Allah namanya syirik, dan syiriknya sampai tingkatan syirik akbar. Maka di sini beliau jelaskan, wa anna man ahabba ma'allahi ghairahu faqad asyraka billahi asyirkul akbar al mukhriju minal millah. Maka barang siapa orang yang mencintai bersama Allah selain Allah, dia cinta kepada Allah namun dia pun cinta kepada selain Allah dengan cinta yang mahabba, ya nanti kita jelaskan cinta mahabba itu bentuknya seperti apa, ya, faqad asyraka billahi, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan syirik yang akbar yang mengeluarkan pelakunya dari milah agama, ya, sebagaimana kama kana alaihi almusyrikuna alladzina qala Allahu fihim, ya, sebagaimana orang-orang musyrikin yang Allah berfirman tentang mereka, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, dan sebagian manusia ada yang mereka menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada tafsiran terkait masalah yuhibbunahum ka hubbillah yang insyaallah nanti kita akan jelaskan pada poin yang kelima, yaitu penjelasan dalil. Di sini Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya ini, sebelum beliau menjelaskan tentang pembagian mahabbah, ya, beliau menjelaskan bahwasanya mahabbah itu adalah termasuk ibadah hati yang paling agung. Ya, jadi mahabbah itu termasuk dari ibadah hati yang paling agung. Di sini beliau mengatakan, walamma kanat al-mahabbatu min anwa'il ibadah bal hiya a'zamu anwa'il ibadah. Jadi mahabbah adalah termasuk dari ibadah hati yang paling agung. Bahkan mahabbah, cinta adalah inti dari segala macam bentuk peribadahan. Jadi inti dari peribadahan yang kita lakukan itu dibangun di atas mahabbah. Oleh karena itulah beliau menjelaskan sebagian para ulama, ya, mereka mendefinisikan ibadah dengan yaitu wayakulul ulama, beliau mengatakan wayakulul ulama fi ta'rifil ibadah, dan berkata ulama terkait masalah ta'rif ibadah, hiya ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi. Jadi yang namanya ibadah itu adalah puncaknya perendahan diri disertai dengan puncaknya kecintaan. Seseorang apabila dia melakukan sesuatu, ya, yang dia tujukan kepada seseorang yang di dalamnya ada perendahan diri dan diiringi dengan kecintaan, maka itu dikatakan dia telah beribadah, ya, kepada orang tersebut. Jadi ibadah ini adalah yang namanya mahabbah adalah ibadah yang paling agung. Ya, bahkan mahabbah ini adalah inti dari segala macam bentuk peribadahan. Inti dari segala macam bentuk peribadahan. Sehingga sebagian para ulama tatkala mendefinisikan ibadah adalah ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi. Itu puncaknya perendahan diri disertai dengan puncaknya kecintaan kepada sesuatu yang dia tujukan. Terkait masalah ibadah, sebagaimana yang telah kita ma'rufi, ibadah seseorang itu tidaklah akan diterima dan tidaklah akan sempurna ibadah secara umum, ya, kecuali terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya, ibadah secara umum, ya, tidaklah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah akan sempurna ibadah yang kita lakukan terkecuali ibadah yang kita lakukan ini terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Adapun syarat-syarat dari ibadah ma'ruf bagi kita ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas lillah. Ya, kita beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun rukun dari ibadah, ibadah secara umum, ya, ibadah secara umum, kesatuan ibadah secara umum, ya, ada tiga dijelaskan oleh para ulama. Di sini dikatakan fal ibadatu tatarakkazu ala thalathati asya. Bahwasanya ibadah itu dibangun atas tiga perkara. Yang tidaklah akan sempurna peribadahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas tiga hal ini. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Yang kedua adalah al-khauf. Dan yang ketiga adalah ar-raja. Ya, mahabbah, khauf dan raja. orang yang dia melandasi suatu ibadah ya, tanpa dilandasi dengan tiga dasar ini, maka ibadahnya tidak sempurna. Seseorang itu dikatakan sempurna ibadahnya jika dilandasi dengan tiga hal ini. Ya, ibadah yang dia lakukan didorong atas kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, kenapa antum melakukan salat? Ya karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, kenapa antum melakukan salat? Karena saya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mas, kenapa antum salat? Oh, karena saya kalau saya enggak salat, saya takut mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun tiga hal ini, mahabbah, khauf dan raja. Harus tiga-tiganya. Maka beliau menjelaskan di sini, kalau orang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari rasa mahabbah saja, mas kenapa antum salat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente mengharapkan pahala enggak? Enggak. Pokoknya intinya saya cinta kepada Allah. Saya masuk neraka enggak masalah, yang penting saya cinta kepada Allah. Ada orang seperti ini ya. Siapa mereka? Orang-orang sufi. Maka mereka ulama mengatakan man abadallaha bil mahabbati faqad fa huwa sufiyun. Ya, barang siapa yang seseorang dia beribadah kepada Allah dilandasi dengan mahabbah saja, maka dia adalah orang sufi. Kemudian wa man abadallaha biraja'i faqad fa huwa murji'i. Adapun orang yang dia beribadah hanya mengharapkan saja, ya, tanpa diiringi rasa cinta dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang murji'ah, yang rasa rojanya itu terlalu tinggi, ya, menghilangkan rasa khauf. Biasanya orang murji'ah ini ya terlalu menyepelekan ya kemaksiatan-kemaksiatan. Yang lebih dia tonjolkan adalah rasa roja, harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah waman abadallaha bil khaufi faqat fa huwa kharijiyun atau kharij. Dan orang yang beribadah kepada Allah didasari rasa takut saja, maka dia adalah orang-orang khawarij. Sehingga wajarlah kalau orang-orang khawarij mereka mengkafirkan kaum mukminin yang melakukan dosa besar. Karena memang landasan mereka di dalam beribadah kepada Allah itu didasari dengan rasa takut saja. Ya. Kemudian poin yang kedua tentang pembagian mahabbah. Aqsamul mahabbah, pembagian mahabbah. Ini para ulama di sini ada yang membagi mahabbah menjadi dua, di antaranya kitab kita ini I'anatul Mustafid. Syekh Shalih Utsaimin pun membagi dua. Namun ana ambil penjelasan yang intinya sebenarnya sama saja dari kitab Muqarrar Saudi ini ya, bahwasanya mahabbah itu terbagi menjadi empat macam. Tanqasimu al-mahabbah ila arba'ati aqsam. Afan, ini bukan dari Muqarrar Saudi tapi ana ambil dari At-Tauhid al-Muyassar ini ya. At-Tauhid Muyassar. Aqsamul mahabbah, pembagian mahabbah. Tanqasimul mahabbatu ila arba'ati aqsam. Bahwasanya mahabbah itu terbagi menjadi empat macam. Ya, mahabbah terbagi menjadi empat macam. Yang pertama adalah mahabbatun ibadatun. Mahabbah yang ibadah. Jadi para ulama diantaranya membagi mahabbah menjadi empat macam. Yang pertama adalah mahabbah yang ibadah. Kapan mahabbah itu dikatakan ibadah? Mahabbah itu dikatakan ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin ya, atau Syekh Shalih Fauzan, yaitu mahabbah, rasa cinta yang diiringi dengan rasa perendahan diri, yang melazimkan seseorang itu mentaati ya, perintah orang yang dia cintai. Ini mahabbah yang ibadah adalah mahabbah, rasa cinta yang diiringi dengan perendahan diri, yang melazimkan dia mentaati segala perintah orang yang dia cintai, sesuatu yang dia cintai. Ini adalah mahabbah yang ibadah. Dan mahabbah yang ibadah ini wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah yang disertai dengan perendahan diri yang melazimkan seseorang ini mentaati perintah orang yang dia cintai, ini hanya wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbatullah ini, cinta kepada Allah, terbagi menjadi dua. Cinta yang ibadah ini kepada Allah adalah ada dua bentuk. Yang pertama adalah cinta kepada Allah, ya, cinta kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mencintai apa-apa yang Allah cintai. Ini termasuk dari cinta ibadah. Ya. Cinta kepada Rasul ini adalah cinta yang ibadah. Yang hakikatnya cinta kita kepada Rasul ini mengikuti kecintaan kita kepada Allah. Kenapa antum cinta Rasul? Karena Allah perintahkan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan mahabbah yang ibadah yaitu mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala secara zatnya kita cinta kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencintai apa-apa yang Allah cintai. Dalilnya mahabbah yang ibadah ini adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mahabbah sirkiyun atau asirkiyah, mahabbatun sirkiyatun, mahabbah yang sirik. Mahabbah yang sirik adalah memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah yang sirik adalah memalingkan mahabbah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubbu ghairillahi ma'adhulli wa ta'dhimi. Yang mencintai selain Allah disertai dengan perendahan diri dan pengagungan. Sebagaimana orang-orang musyrikin yang mereka itu sangat-sangat mencintai berhala-berhala mereka. Apa sih bukti bahwasanya mereka mencintai berhala-berhala mereka? Ya di antaranya mereka mempertunjukkan ibadah mereka kepada berhala dan mereka marah jika berhala yang mereka sembah itu dihina. Nanti di antara bukti-bukti dari mahabbah itu adalah marah jika sesuatu yang dicintai itu adalah dihina. Nanti kalau kita kaitkan dengan Allah, kira-kira ada enggak pada diri kita tentang bukti-bukti dari mahabbah ini. Ya, dan dalilnya jelas, yaitu ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatun maksiyatun. Mahabbah yang maksiat. Yaitu kahubil ma'asi wal bid'i wal muharramati. Ya, seperti orang yang mencintai perbuatan maksiat, mencintai perbuatan bid'ah, atau mencintai perkara-perkara yang Allah haramkan. Dengan tetap meyakini bahwasanya perkara tersebut adalah haram. Ya, orang yang cinta musik, maka hukumnya haram. Ya. Tapi kalau dia cintanya musik sampai menghalalkan musik, maka ini dia telah melakukan pembatal keislaman, menghalalkan apa yang Allah haramkan, telah melakukan pembatal keislaman, ya, bukan berarti orangnya langsung kita vonis dia keluar dari Islam. Ini yang maksiat. Dan juga termasuk dari mahabbah maksiat itu adalah mahabbah yang tabii, seperti cinta kepada ibu, cinta kepada anak, tapi menyebabkan dia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Jadi mahabbah yang keempat itu kan mahabbah tabii, ya, mahabbah yang manusiawi seperti seorang ayah mencintai anak, mencintai istri, mencintai dirinya, mencintai harta, ya. Seorang anak mencintai ayahnya dan sebaliknya. Maka ini adalah mahabbah yang tabii, boleh-boleh saja. Akan tetapi jika mahabbah tabii ini menyebabkan seseorang dia meninggalkan suatu kewajiban atau dia menyebabkan dia melakukan suatu keharaman, maka hukumnya menjadi mahabbah yang maksiat. Saking cintanya sama istrinya, ya istrinya nuntut diberikan motor karena tetangganya beli motor baru, akhirnya dia korupsi. Misalnya, awalnya ini cinta kepada istri ada cinta yang tabii. Akan tetapi tatkala dia menyebabkan dia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman, maka berubah menjadi mahabbah yang maksiat. Pengantin baru wis tanggung misalnya, kemudian dia meninggalkan sholat jamaah misalnya, maka ini termasuk dari mahabbah yang maksiat. Jadi mahabbah sekali lagi terbagi menjadi tiga, yaitu ibadah, mahabbah yang disertai perendahan diri dan pengagungan yang melazimkan seseorang menuruti perintah orang yang dia cintai. Kemudian mahabbah yang sirkiyah adalah memalingkan peribadatan kepada selain Allah, memalingkan ibadah, mahabbah yang ibadah kepada selain Allah, Adapun ibadah mahabbah yang maksiat seperti seseorang mencintai kemaksiatan, perbuatan bid'ah dan keharaman, atau juga mahabbah yang asalnya tabii namun menyebabkan dia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Adapun mahabbah yang tabii, mahabbah yang manusiawi seperti seorang ayah mencintai anaknya, keluarganya, dirinya dan yang semisalnya. Dan mahabbah tabii ini hukumnya adalah boleh. Dalilnya surat Al-Imran ayat 114. Zuina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwama wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Bisa antum lihat di dalam surat Al-Imran ayat 113. Kemudian poin yang selanjutnya adalah alamat-alamat mahabbah atau bukti-bukti mahabbah. Yang ini ana ambil penjelasannya dari penjelasan yang ana dapatkan waktu ana nyantri di Jaminur Rahman dari Ustaz Said, yang beliau mengambil penjelasan ini dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ana masih ingat tatkala ana membahas bersama Ustaz Said ya terkait masalah mahabbah, kami dikasih PR tentang definisi dari mahabbah. Masing-masing santri disuruh mendefinisikan mahabbah. Apa itu mahabbah atau cinta? Atau bahasa Inggrisnya apa? Trisno ya. Kira-kira mahabbah itu apa ya? Ada yang bisa mendefinisikan mahabbah itu enggak? Cinta itu apa cinta? Antum ah. Pernah jatuh cinta ya? Apa itu mahabbah? Kira-kira apa? Ada yang tahu enggak? Yang jago buat puisi mungkin. Bang, enggak apa-apa. Sebuah perasaan hati yang menyebabkan kita akan membuat sesuatu yang kita cinta itu spesial. Oh, insyaallah ya. Kalau ana dulu waktu kali ditugasi oleh Ustaz Said, ana mendefinisikan kecondongan hati terhadap sesuatu. Kecondongan hati terhadap sesuatu. Kira-kira benar enggak tuh? Ternyata disalahkan. Dijelaskan oleh beliau bahwasanya mahabbah itu tidak bisa didefinisikan. Kata Ibnu Qayyim itu ya. Tapi bisa dirasakan ya. Ya, karena saking luasnya mahabbah tersebut. Biasanya karena mahabbah itu kan ibadah hati ya. Yang namanya hati itu kan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Semakin orang mendefinisikan ibadah mahabbah, maka semakin jauh dari hakikat mahabbah. Mahabbah itu tidak ada definisinya. Yang ada adalah bukti-bukti. Dan kebanyakan orang-orang tatkala dia mendefinisikan ibadah mahabbah itu adalah hanya sekedar menjelaskan akan bukti-bukti mahabbah. Sekarang semua manusia, bahkan orang-orang musyrikin ya, mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kalau ditanya cinta Allah enggak, mesti kita akan mengatakan cinta. Tapi apakah pengakuan tersebut ya terbukti apabila benar kita mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki bukti-buktinya, maka benarlah pengakuan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun ternyata tidak ada pada diri kita bukti-bukti tersebut, berarti pengakuan kita adalah pengakuan yang gombal atau dusta. Di antara bukti-bukti mahabbah atau bukti-bukti cinta yang ana dapatkan penjelasan dari Ustaz Said, dan beliau mengambil penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan ana belum sempat bertanya kepada beliau di kitab apa. Insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang coba ana tanyakan kepada beliau. Yang pertama adalah di antara bukti-bukti cinta adalah banyak mengingat yang kita cintai. Ini yang pertama. Banyak mengingat yang kita cintai. Ini kita bisa terapkan kepada siapa saja ya. Banyak mengingat yang kita cintai. Kalau orang sudah cinta kepada sepak bola, biasanya yang selalu dia ingat di dalam pikirannya adalah bola, bola, bola. Ya kapan pertandingan ini ya? Kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena dia cinta kepada bola. Nanti kalau kita kaitkan misalnya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada enggak bukti yang pertama ini? Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan situasi bagaimanapun kita, kita ingat Allah enggak? Tatkala senang, kita ingat Allah enggak? Tatkala susah, kita ingat Allah enggak? Kebanyakan kita ini hanya ingat Allah tatkala kita susah. Namun tatkala kita senang, kebanyakan di antara kita lalai. Ini baru bukti yang pertama ya. Ini kita tanyakan pada diri kita, kira-kira bukti-bukti ini yang kita ngaku cinta kepada Allah ada enggak? Yang pertama adalah banyak mengingat yang kita cintai. Ini yang pertama. Yang kedua adalah banyak membicarakan orang yang kita cintai. Banyak membicarakan. Dan nanti yang ketiga adalah banyak menyebut nama yang kita cintai. Kalau menyebut sama membicarakan beda ya. Kalau menyebutkan kita sendiri ya, kita menyebut seseorang yang kita cintai, ya orang yang sukanya sama si fulana, biasanya yang sering terucap di lisannya adalah fulana ya. Kalau kita kaitkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti seseorang itu cinta kepada Allah, maka lisannya ya banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kalau membicarakan berarti di antara dua pihak. Tadi kita sudah jelaskan ya, cinta kepada Allah itu adalah mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Ya. Dan mencintai apa-apa yang Allah cintai itu banyak. Di antara mencintai apa-apa yang Allah cintai adalah berbagai macam bentuk ibadah. Ya. Menuntut ilmu adalah ibadah. Sekarang tatkala kita berada di antara dua orang ini, apa yang dia bicarakan? Kalau misalnya dua orang ini yang dia bicarakan bola, yang dia bicarakan film, oh berarti orang ini, dua ini memang cinta kepada bola, cinta kepada film. Kalau yang dia bicarakan tentang ilmu, sesuatu yang Allah cintai, ya, hari ini kira-kira tadi anak enggak masuk pelajaran tauhid, apa yang dijelaskan? Yang dia bicarakan adalah masalah ilmu, yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukti bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah malu jika yang dicintai memandang. Malu jika yang dicintai ini memandang. Kalau antum lewat akhwat yang umurnya 60 tahun, kira-kira perasaan antum gimana? Biasa aja ya? Biasa aja. Karena memang kita gak punya perasaan ya. Tapi bagaimana kalau ini, antum pernah insya Allah ya, pernah jatuh cinta antum ya? Insya Allah ya. Kalau gak pernah jatuh cinta, gak normal antum ya. Ya. Ya memang inilah ciri-ciri atau bukti-bukti dari mahabbah. Ini malu jika yang dicintai memandang. Kalau kita lewat seorang perempuan yang kita enggak cinta, dia memandang kita biasa-biasa saja. Tapi kalau kita memang suka nih sama perempuan ini, kita lewat, kita dipandang, mesti malu. Ya, serba salah kita. Memang inilah hakikat dari bukti dari cinta. Kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, malu enggak kita dilihat Allah Subhanahu wa taala? Ini syarat ya, bukti yang keberapa ini? Keempat ini ya, mungkin tanda tanya yang sangat besar pada diri kita ya. Ya. Tatkala kita ingin berbuat maksiat, tidak ada orang yang melihatnya, tapi Allah lihat. Kita malu enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Terkadang banyak orang yang dia malu ya melakukan suatu kemaksiatan dilihat oleh banyak orang atau dilihat oleh seorang ustaz yang kibar, misalnya ustaznya malu dia, enggan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kenapa dia enggak malu? Dia tidak merasa malu tatkala dia dilihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kan banyak orang seperti ini ya, termasuk diri kita ini. Berarti Allah mau dikemanain. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini sebuah ayat yang nanti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab yang terakhir ya, yaitu bab yang ke-67. Kemudian yang ke-6, yang ke-5 adalah mencintai tempat dan rumah orang yang dia cintai. Mencintai tempat dan rumah orang yang dia cintai. Jadi enggak aneh ya kalau seorang pemuda-pemudi yang jatuh cinta, pemuda tersebut biasanya ngapel kemana? Ke rumahnya. Ya. Malah ada sebuah syair Laila Majnun itu ya, Qais ya. Yang anda enggak hafal syairnya tapi maknanya seorang Qais ini sangat cinta kepada Laila. Dia kalau melewati kampung Layla, maka dia menciumi tembok-tembok yang ada di kampung Layla. Dan dalam syairnya itu yang maknanya bukannya saya mencintai tembok, tapi saya cinta kepada orang yang berada di balik tembok, yaitu Laila. Kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala mencintai tempat atau rumah yang Allah cintai, maka di antara bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai masjid, ya, mencintai Madinah, mencintai Mekah, ya, mencintai tempat atau rumah orang yang kita cintai. Kemudian yang ketujuh adalah menuruti perintah orang yang kita cintai. Ada sebuah syair di sini disebutkan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ataitahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Lau kana hubbuka shadiqan, seandainya cintamu itu jujur, benar, la ataitahu, maka niscaya engkau akan mentaati orang yang engkau cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dia cintai, itu dia mentaati. Kalau kita cinta, mengaku cinta kepada orang tua, ya maka kita harus menuruti perintah orang tua, ya. Jika tidak menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang ketujuh ini, bukti cinta yang ketujuh adalah menuruti perintah yang kita cintai. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, maka sebagai tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menurutinya. Dan tidak perlu kita bertanya ini hukumnya wajib atau sunnah, sebagaimana para sahabat tidak pernah bertanya yang seperti itu, seharusnya, ya. Yang kedelapan, mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Ini sudah kita bahas, ya, mencintai sesuatu oleh orang. Yang ketujuh, mencintai perintah, menuruti perintah yang dicintai, sudah, ya. Oh, ini berarti yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Yang ke berapa? Yang kedelapan, rela berkorban terhadap orang yang dia cintai. Rela berkorban terhadap orang yang dia cintai. Kalau kita langsung kaitkan saja dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan rela berkorban, ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Rela mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, ya, untuk menegakkan kalimatullah, ya, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bukti cinta yang keberapa tadi? 8, ya. Rela berkorban terhadap yang orang yang kita cintai ini, kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah terkait dengan dakwah. Ya, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita selalu mendakwahkan manusia agar mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah orang yang mencintai bersabar terhadap gangguan orang yang dia cintai. Bersabar terhadap gangguan orang yang dia cintai. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, terkadang kan istrinya berbuat macam-macam, gitu, ya. Ya, maka punya sifat-sifat yang jelek misalnya, ya, tapi tidak melanggar syariat, maka dia harus bersabar kalau benar-benar dia cinta kepada istrinya. Kalau kita kaitkan maksudnya dengan Allah ini bagaimana? Bersabar terhadap gangguan yang dia cintai. Maksudnya gangguan di sini dalam artian adalah musibah. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kita, kalau kita cinta, benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar terhadap musibah yang menimpa diri kita. Yang mana Syaikh Al-Utsaimin membagi 4 keadaan orang yang tertimpa musibah. Ya, nanti insyaallah kita jelaskan pada pembahasan masalah sabar, ya. Itu ada marah, kemudian sabar, kemudian ridho, kemudian bersyukur. Yang mana sabar ini hukumnya adalah wajib, adapun ridho dan syukur hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang terakhir adalah marah jika orang yang dia cintai itu dihina. Dia marah jika orang yang dia cintai dihina. Kalau orang benar-benar dia ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya tatkala dia melihat orang ada yang menghina Allah Subhanahu wa taala ya dengan bentuk melakukan kesyirikan, karena kesyirikan hakikatnya menghina Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu kan menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kalau dia cinta kepada Allah ya, di dalam hatinya harus ada rasa marah dan berusaha untuk memperingatkan manusia agar mereka tidak menghina Allah Subhanahu wa taala, itu dengan melakukan kesyirikan. Ini ya di antara bukti-bukti cinta yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Adapun pembahasan yang ke terakhir ya. Poin yang terakhir. Poin yang keempat ya, di antara sebab-sebab seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang permasalahannya itu bukannya kita yang mencintai Allah, karena wajarlah kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita. Ini ana ambil penjelasannya dari kitab Muqarrar Saudi. Di sini dikatakan minal asbabi allati yunalu biha al-abdu mahabbatullah. Di antara sebab-sebab ya seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah qiraatul Qur'an bitadabburi, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Kemudian mengamalkan kandungannya dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi membaca Al-Qur'an dengan mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, dan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ataqarrubu ilallah subhanahu bin nawafil ba'dal faraid. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan sunnah setelah kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sunnah setelah kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Yang ketiga adalah tajannubu, menjauhi apa-apa yang dapat memalingkan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi segala sesuatu yang dapat memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memalingkan segala sesuatu yang dapat memalingkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara-perkara yang Allah haramkan, baik terkait masalah pendengaran maupun segala sesuatu yang kita lihat ya, terkait dengan dari sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian yang keempat adalah duduk atau bermajlis dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Duduk dengan orang-orang yang baik, bermajlis dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Ini diantara sebab-sebab yang seorang hamba bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita jelaskan satu dalil saja dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun dan sebagian dari manusia, yaitu orang-orang musyrikin, ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Dari sisi mana menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah berdasarkan ayat yang mulia ini? Dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ayat ini kan ditunjukkan kepada orang-orang musyrikin, ya. Dan Allah mensifati mereka dengan orang-orang musyrikin dengan sebab mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang mana mereka cinta kepada mereka, cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah mensifati mereka dengan orang-orang musyrik. Sebabnya apa? Karena yuhibbunahum kahubillah. Kemudian pada kalimat firman Allah yuhibbunahum kahubillah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan dua tafsiran. dari yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah ini. Tafsiran yang pertama adalah yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Jadi orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsiran yang pertama ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin itu tidak cinta kepada Allah. Ya, tidak cinta, tidak memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsiran yang pertama ya, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana orang-orang yang beriman cinta kepada Allah. Adapun tafsiran yang kedua, inilah yang dipilih oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, adalah mereka mencintai tandingan-tandingan, mereka mencintai berhala sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang kedua dan inilah yang lebih sahih dan lebih zahir menunjukkan dari ayat yang mulia ini, yuhibbunahum kahubillah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan orang-orang beriman kepada Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah. Ada tiga alasan dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kenapa sih orang beriman itu sangat cinta, lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrik yang cinta kepada Allah. Orang beriman cinta kepada Allah, orang musyrik cinta kepada Allah. Namun kecintaan orang-orang beriman itu lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah. Sebabnya apa? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Yang pertama, karena kecintaan orang-orang yang beriman tidak terbagi menjadi dua. Murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan orang-orang musyrikin, dia terbagi dua. Ya, 50% untuk Allah, 50% untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah kalau kecintaan orang-orang yang beriman itu ya jauh lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kecintaan orang-orang beriman kepada Allah didasari di atas keilmuan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya disertai dengan keilmuan mereka atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita mungkin hanya sekedar ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala, tapi kadar kecintaan kita ini beda sekali dengan kadar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling paham, yang paling berilmu terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah jika beliau itu adalah manusia yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmuilah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kita mengilmui Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengilmui, mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengetahui tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita benar-benar mengilmui Allah Subhanahu wa taala, kita mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan kita mengamalkan kandungannya, tidak hanya sekedar belajar, oh ini nama Allah, oh ini sifat Allah. Tidak hanya itu, kita harus mengetahui athar, pengaruh dari nama dan sifat tersebut. Terkadang kita belajar tauhid asma wa sifat itu cuma sekedar pengetahuan di otak kita saja, kemudian cuma sekedar ingin bagaimana cara membantah orang-orang asairah, hanya sekedar itu. Sebenarnya inti kita mempelajari tauhid asma wa sifat adalah biar kita bisa mengamalkan kandungan sifat makna yang terdapat di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita tahu bahwasanya nama Allah adalah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Tapi siapakah di antara kita yang sudah mengamalkan tentang nama Allah Al-Basir ini, Allah Maha Melihat? Ya, kita paham Allah memiliki nama Al-Basir sehingga Allah Maha Melihat, melihat apa saja dan melihat segala sesuatu yang nampak ataupun tidak nampak bagi kita. Ya, tatkala kita berada di tempat yang sepi, tidak ada orang, kita enak-enakan melakukan kemaksiatan. Sementara kita sudah belajar asma wa sifat bahwasanya Allah memiliki nama Al-Basir. Berarti kita hanya sekedar belajar nama saja, sifat saja, belum bisa mengamalkannya. Jadi inti kita mengamalkan, mempelajari asma wa sifat itu adalah biar kita bisa ya mengamalkan kandungan dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan buku yang sangat bagus adalah buku tentang fikih asma wa sifat yang disusun oleh Syekh Abdul Razak ya, yang sekarang alhamdulillah dibahas di Jaminur Rahman malam Ahad oleh Ustaz Abdul Khaliq ya, pada maghrib ya. Dan kitab ini sudah diterjemahkan, itu bagus sekali kitabnya ya, tentang fikih asma wa sifat. Kemudian adapun orang-orang musyrikin ya, mereka kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak didasari dengan keilmuan. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan dengan orang-orang musyrikin? Karena kalau orang-orang musyrikin itu cinta kepada Allah hanya dalam keadaan terjepit saja baru cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala keadaan terjepit ya baru mereka mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fa idza raqibu fil fulki da'wallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bari idza hum yusrikun ya. Apabila mereka berada di atas kapal, kemudian datanglah ombak yang sangat besar, ya maka mereka mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ya di dalam sebuah tafsir, mereka tatkala bersafar, mereka itu membawa berhala-berhala mereka. Ya, tatkala dalam keadaan seperti itu, berhala-berhala yang mereka miliki mereka buang ke laut. Karena mereka paham, berhala-berhala yang mereka bawa itu tidak dapat menolong mereka. Ya, mereka buang pada saat itulah mereka mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala mereka sudah diselamatkan Allah ke daratan, ya mereka tiba-tiba berbuat kesyirikan kembali. Adapun orang-orang yang beriman, ya mereka cinta kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik susah maupun senang, mereka tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu yang dijelaskan di dalam Qaidul Arba, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik zaman dahulu ya. Di Qaidul Arba ya ada sekitar 3 atau 2 ya. Yang pertama, kalau orang-orang musyrik zaman dahulu mereka melakukan kesyirikan jika dalam keadaan terjepit baru syirik. Adapun orang-orang zaman sekarang sulit syirik, senang syirik. Ya, kemudian yang kedua, orang-orang jahiliyah zaman dahulu ya mereka hanya melakukan kesyirikan terkait dengan tauhid uluhiyah dan sebagian tauhid asma wa sifat. Sebagian ya, di antaranya mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang mereka melakukan kesyirikan baik di dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan terkait masalah bab mahabbah. Ya nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas salah satu jenis ibadah hati pula, yaitu al-khawf. Ya, inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada benarnya, ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari diri ana, dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.